manamare United States itti durata kore birki imma fayya mirgawan dalanama sadarka dunya fqabato sadarka dunya katan bakkabwan New Jersey Chris Smith sera hara mirgawan dalanama Ethiopia lakob sadibasadetif jatami tokko witrani basan ilalchise kale sagazete sotaf ibsekenna nijiru witinen sera kun kabajaa mirgawan dalanamaf kennamu deggerufi Ethiopia keessat bulchisa hundammate akka jaramu jajjabeessu kajiru ammaf bakka bu'aa ummataa kakuta Colorado Mike Kaufman walin kaseera kana dhiyeessan yookaan immoo sponsorii godhan yoo ta'u miseensonni mana baree kabiroonillee akkatti dabalamuuf jiran abdii qaban Congressman Chris Tigist Gamme kanarratti gabaasaa qabdi.
Har'a wixinee kana ifa yeroo goonutti Itoophiyaan sababa mootummaa mirga lammiiwwanii eeguu didee fi seera cabseef jeequmsa keessa galtee jirti. Kun immoo nu yaachisaa jedhan United States'tti bakka bu'aan ummataa Chris Smith kaleessa ibsa yeroo kennan. Achumaanis as yeroo dhaabbannee jirru kanatti lammiiwwan Itoophiyaa kumaan lakkaawwaman mana hidhaa jiranii yakki ittiin himataman immoo balleessa isaaniitiin walitti dhufuu miti an balleessa isaanii caaluu jedhan. Bakka bu'aan ummata godina New Jersey Chris Smith erga bara 2005 qabee dhiittaa mirga dhala namaa Itoophiyaa keessa jiru ija addunyaa fuulduratti fiduudhaa hojjechaa turan. Biyya United States wajjin hariiroo gaarii qabdu Itoophiyaa keessa haalli amma jiru xumurrisaa gaddisiisaa akkan taaneef wixinee kana as baasnee an jedhan bakka bu'aan ummataa kun. Wixineen kunis haala jiru fooyyessuudha tarkaanfiiwwan barbaachisoo ta'an of keessaa akka qabu tarreessan. Keessumattuu bara 2005 as waan jiru yaadachiisuudhaan wixineen amma akka haaratti mana maree United States dhiyeessan kun sababa mootummaan Itoophiyaa waan hojjetuun dabalbala cufatee dhoksaadhaan godhuuf miseensonni mana marichaa waa'ee kana baay'een beekanii saniifuu wixineen kun miseensota mana maree United States waa'ee Itoophiyaa hin beekne beeksisuudhaa gahee guddaa qabaachuudha akka deemus dubbatan.
Since 2005, and really before that, but especially since 2005, when Greg Simpkins, my chief of staff, and I traveled and met with Mellis, President.
Barakuma lamaf shan, inuma sandura yu kesuma, barakuma lamaf shan, yero anif ogana wajirakiya. Greg Simpkins, maleso ji wal gaud af garasanati maleti, yero namoni kararret rasasan alilamane ajisaman sana. Alilamu sani durale malaton ifalezeri tgalla kisame, tuk andiman matasani ramulata ture. Hogganoonni mormitootaa kun ta'uu isaanitti himanillee ni jiran. Himannaan isaanii dhugaadha. Kanaaf ni doorsisamuu ni dararamu. Inumaa malees walgayii aniif Greg Simpkins Finfinneetti waliin geggeessinirratti hogganoota mormitootaa kana yeroon barbaadetti qabsiisee hidhuu nan danda'anuun jedhan kun abbaa irrummaadha. Haalli mootummichaa haala baay'ee gadi gaggaataa jirurra jira. Namoonni ni ajjeesamuu, ni hidhamuu, ni dararamu. Kanaaf kan nuti jennu kun ammaa booda haa ga'u dhaabachuu qabaadha. Nuti uummata Itoophiyaaf kabajaa qabna. Mootummaa isa kabaju akka qabaatu barbaanna. Murtee ejjennoo kanaan ittuma fufna. Mariin irratti geggeessamutti fufaa waltajjii mana mana irrattillee walfalmiin cimaan irratti geggeessama. Kun immoo walfalmii nagaa kan hubannoo namaaf kennu ta'a jennee abdanna. Namoonni baay'een akka waan balballi itti cufametti waan achitti ta'aa jiru hin beekan. Gochaan keenya kun gochaa uummata cunqurfameef tumsinee waliin dhaabachuuti.
Ibsa mana maree United States Capitol Hill fuulduratti kennan erga waarratanii booda gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa wajjin godhan irratti bakka bu'aan ummataa Chris yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa labsii atattamaa labsee dahoo godhate lammiiwwan mana hidhaatti guurusaas balaaleffatan.
They've actually gotten worse and the state of emergency is being used as a pretext. Yeah, there are some problems. Everyone has problems.
Dhugumatti baay'ee ammaataa jira. Labsiin yeroo atattamaa akkatti qabannaatti gargaaraa jira. Rakkoon ni jira. Eenyuu rakkoo ni qaba. Garuu labsii yeroo atattamaa akka guuggitti akka golgaatti gargaaramanii uummata miidhuuf cunqursuun hin danda'amu. Kanaaf mootummaan deemsa isaa kana jijjiiruu qaba. Sanammoo atattamaan gochuu qaba. Kanaaf seera kana ifatti baasnee akka namoonni argan gochuu feena. Akka mana mareetti mariin irratti geggeessamu feena. Itoophiyaan duula Al-Shabaab irratti geggeessiteef duula farra shororkeessummaatti hirmaachuu isheetti gammachuu qabna. Garuu kana gochuun eegumsa mirga dhala namaa sirna dimokiraasii kamirraayyuu eegamu akka guutummaatti hojiirran oolchine sababaa ta'uufi hin danda'u.
Uummata Itoophiyaas kabaja guddaa qabna. Uummanni kun mootummaa isa kabaju isa barbaachisaa an jedhan bakka bu'aan uummataa kun wixineen amma ifa godhame seera dhiheenya bahe seera itti gaafatamummaa mirga dhala namaa addunyaa an Magnitsky jedhamu akka hojiirra oolus hin hojjetaa jedhaniiru. Seerri kun namoonni dhuunfaa mirga lammiiwwanii biyya isaanii keessatti dhiitan akka itti gaafatamummaa fudhatan hangodhu. Namoonni akkasii United States dhufuudha yookaan immoo seenuudha viizaa akka hin arganne qabeenyi isaanii akka sossoonee fi waan baay'ee akka of keessa qabu ibsanii amma qoosan jirru sababni isaas lammiiwwan Itoophiyaa waan kun an isaanii ta'uu miti jedhan bakka bu'aan uummataa Chris Smith. Dhumarrattis bulchiinsi haaraan amma Ameerikaa bulchaa jiru gargaarsa fi hariiroo adda addaa Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa kaan wajjin qabu hin jijjiira laata gaafii jedhu yeroo deebii kennan Chris Smith. Pireezidaant Tiraampiin baay'ee waliin beeku garuu itti aanaa pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Maayik Peens duraanis hojii hawaasummaa biyyoota adda addaatti Yuunaayitid Isteets hojjettu deeggaraa ture ammas sun ittuma fufa erga jedhanii booda akka mootummaatti hojiiwwan biyyi keenya biyyoota adda addaa keessatti hojjechaa turan ammas ittuma fufa wanni duubatti deebinu hin jiru jedhaniiru.
Dhimma kana ilaalchisuudhaan embaasii Itoophiyaa kanas Waashingtan DC jirutti bilbiluun gaafanne wixinichi koongireesitti dhiyaate murtiin yerootti kennamee dabarsamu bal'inaan yaada keenya isiniif kennina jechuudhaan dubbimaan embaasichaa Tasfaa Waldee kan jedhaman deebinuu kennanii jiru.